tulevaisuuden kuvia Jesaja kakkosesta. Tämmöisen otsikon sille laitoin. Ja on hämmentävää, kun lukee Raamattua, niin miten paljon siellä puhutaan niistä niin sanotusta lopun ajoista ja viimeisistä päivistä. Se on läpi Vanhan testamentin ja myöskin Uudessa testamentissa. Ja tietenkin, kun me kristittynä haluamme lukea asioita viimeisistä tapahtumista, niin meidän silmämme yleensä osuu sinne ilmestyskirjaan tai sitten vaikka Danielin kirjaan. Mutta harvoin ehkä luemme niin kuin profeettakirjoista ja ajattelemme, että sielläkin löytyy paljon kuvausta niistä tapahtumista, jotka tulee kohta pian tapahtumaan tässä maailmassa. Ja Jesajan kirjaa kun lukee, Jesaja on semmoinen pitkä profeettakirja, 66 lukua. Ja olemme ehkä tottuneet siihen, että siellä viimeisissä luvuissa on kuvausta siitä lopun ajan tapahtumasta ja niin edespäin. Mutta sitten täällä huomasin, kun luin tätä ihan alkua ja tuossa toisessa luvussa puhutaan hyvin paljon viimeisistä päivistä. Ja luen sitä tähän meille sopivissa annoksissa. Mennään nyt ensin tämä toisen luvun alku, ensimmäiset 4 jaetta. Sana, jonka Jesaja Aamoksen poika näki Juudasta ja Jerusalemista. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana. Ylimmäisenä vuorista kukkuloista korkeimpana. Ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä. Ja me vaeltaisimme hänen polkujansa, sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Ja hän tuomitsee pakana kansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille, niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihänsä vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Tässä alussa puhuttiin siitä, että aikojen lopussa. Se tarkoittaa sitä aikaa, kun Jeesus Kristus itse ottaa hallintavallan tämän maan päällä. Ja tässä sanottiin, että Jerusalemin vuori, Herran vuori ja temppeli on oleva aikojen lopussa hallintopaikka, jossa jaetaan oikeutta kansojen kesken. Ja tässä sanottiin niinkin, että kansat itse tahtovat lähteä sinne Jerusalemiin kohtaamaan Herraa, odottamaan häneltä ohjeita, millä tavalla tulisi elää. Jotakin täytyy tapahtua, kun ajattelemme maailmaa tässä hetkessä, tässä tilanteessa, niin että kansat itse haluavat lähteä kohti Jerusalemin vuorta, Herran temppeliä, odottamaan, mitä Herralla on asiaa, mitenkä hän haluaa johtaa. Ja kun me kuulemme, mitenkä sitten Herra antaa ohjeita näille kansoille, niin tässä kuvataan, että sen jälkeen miekat taotaan vantaiksi, joka tarkoittaa auranterää. Mä luin tämän tältä vanhemmasta käännöksestä, niin siellä on ehkä tällaisia meille nuoremmille vaikeita sanoja, mutta sitten teille, jotka olette eläneet vähän pitempään, niin nämä saattaa olla tuttujakin. Ja keihäät sitten taotaan vesureiksi. Ja sanottiin, että kansa ei enää nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he opettele enää sotimaan. Eli tässä kun puhutaan sotimisesta, niin Jumala antaakin uudet ohjeet, jonka jälkeen kansat alkavatkin tekemään jotain täysin päinvastaista, ei sotimaan, vaan kasvattamaan, eli kääntämään auralla maata, ja sitten kun se on sato kasvanut, niin sitten leikataan viljaa tuolla vesurilla. Tietenkin tämä on vanhan aikainen tapa tehdä, mutta tässä kuitenkin se ajatus on, että sotimisen sijaan, hävityksen sijaan aletaankin tekemään jotain sellaista, mikä tuottaa hyvyyttä. Ja tämmöinen tapahtuu vasta sen jälkeen, kun Jeesus itse on tullut maan päälle hallitsemaan. Muuten kansat eivät ymmärrä lopettaa sotimista. Ja Jeesus itse sanoo siellä Matteuksen evankeliumissa ja myöskin Luukkaassa ja Markuksessakin, että sotia on oleva loppuun asti. Eli niin kauan, kun Jeesus ei itse ole hallitsemassa täällä maan päällä, niin ei me kansat osata olla sotimatta. Vaikka kuinka me haluttaisiin sitä ja toivottaisiin ja rukoiltaisikin, että kaikki sodat loppuisi maan päältä, niin Jeesus sanoo vaan, että sotia on oleva loppuun asti. Ja ei väärin ole ollenkaan rukoilla rauhaa ja rauhan aikoja. Totta kai me rukoillaan sitä, että saataisiin rauhassa evankeliumia viedä tässä ajassa. Mutta on hyvä pitää se iso kuva täällä mielessä ja ymmärtää se, että todellinen rauha tulee vasta sitten, kun Jeesus itse on hallitsijana täällä maan päällä. Sitten 5-8 luetaan seuraavat jakeet. Jaakobin heimo, tulkaa vaeltakaamme Herran valkeudessa, sillä sinä olet hyljännyt kansasi, Jaakobin heimon, koska he ovat täynnä idän menoa. Täynnä ennustelijoita niin kuin filistealaiset, ja lyövät kättä muukalaisten kanssa. Heidän maansa tuli täyteen hopeata ja kultaa, eikä heidän aarteillaan ole määrää. Heidän maansa tuli täyteen hevosia, eikä heidän vaunuillaan ole määrää. Heidän maansa tuli täyteen epäjumalia, he kumartavat kättensä tekoa, sitä, minkä heidän sormensa ovat tehneet. Tässä Jumala selkeästi kutsuu omaa kansansa Jaakobia tulemaan yhteytensä jälleen. Hän sanoo, että tulkaa vaeltakaamme Herran valkeudessa. Ja kutsu on tehty sen tähden tässä tekstissä ilmenee, että Jumala on hyljännyt kansansa aivan sen tähden, että kansa on ensin hylännyt Jumalansa. Jossain kohdin, olikohan se täällä Jesaiassa, Jumala kyseleekin, että onko ketään muuta kansaa, joka on vaihtanut Jumalansa toiseen? Tämä on semmoinen hämmästelyn aihe Jumalallekin, että löytyykö sellaista kansaa maan päälle, joka on vaihtanut Jumalansa toiseen, niin kuin Israeli teki. Ja kun he ovat vaihtaneet Jumalansa toiseen, niin heidän elämänsä on täynnä idän menoa, niin kuin tässä sanottiin, ja vähän uudemmassa käännöksessä sanotaan, että idän tapoja. On mielenkiintoinen kuvaus. Jo tuolloin, kun Israel eli kuninkaiden ajassa, itä oli se, mistä tällaiset eksytykset tulivat. En nyt sano tässä, että kaikki mitä idästä tulee on pahaa. Mutta tekin ymmärrätte, että kun elämme tässä ajassa, niin idässä on hyvin paljon sellaista virtausta, joka on saanut jalan sijaa myöskin meillä länsimaissa. Nyt ei tarvitse mennä kovin kaukaa hakemaan, kun puhutaan vaikka joogasta tai puhutaan mindfulnessista, tällaisesta niin kuin mielen rauhoittumisesta ja sellaisen sisäisen Jumalan löytämisestä itsestään. Nämä tulee just sieltä idästä, buddhismista, hinduismista ja niistä sellaisista ajattelutavoista, joita idässä paljon kannatetaan. Ja on jännä, että vanha testamentti jo Israelin aikana puhui siitä, että he ovat täynnä idän tapoja. Idästä tuli jotain sellaista, joka vei Jumalan kansan pois palvelemasta yhtä ja ainoa elävää Jumalaa. Kyllä lännestäkin voi tulla pahoja asioita, mutta haluan nyt kiinnittää tässä huomion tähän henkiseen virtaukseen, mikä meilläkin on Suomessa menossa. Paljon otetaan vastaan idästä kaikkia uusia ihmeellisiä asioita. Kaikki on oikeastaan sitä henkivaltojen aikaansaantia, mitä siellä idässä on. Ja sitten tässä puhuttiin, että lyövät kättä muukalaisten kanssa, niin tämä kuvaa niitä sotilasliittoja, joita Israel teki eri valtioiden kanssa, kun luotettiin niihin enemmän kuin luotettiin omaa Jumalaa. Ja Israel sai kokea näiden liittojen kautta, miten hopea ja kulta virtasi maahan. Tässä ihan sanottiin tässä tekstissä niin. Ja he varmaan ajattelivat, että nyt ollaan päästy sellaisiin sopimuksiin, että tätä kannattaa jatkaa. Me ollaan saatu sotilaallista turvaa, me ollaan saatu nyt vaurautta, me ollaan saatu jotain sellaista, mitä meillä ei ennen ole ollut, ja siinä on Jumala unohtunut. Ja he ovat alkaneet palvelemaan niiden kansojen jumalia, jotka olivat vahvoja kansoja, joiden kautta Israel koki sitä turvaa. Mutta kun ajatellaan, kuinka pitäviä olivat nämä sopimukset vieraiden kansojen kanssa, niin ei ne tuonut oikeastaan lopullista siunausta Israelin kansan elämään. Ja kuinka tällainen kuningas Israelissa, joka eli määrättömissä rikkauksissa ja unohtanut esiensä Jumalan, osasi hallita kansaa Jumalan tahtomalla tavalla. Kuninkaan johdolla kansan moraali meni alas ja näkyi sellaisena tuhovoimana kansan elämässä, että pian siellä rehotti kaikki rikollisuus ja muu jumalattomuus. Ei tunnettu enää Jumalan lakia. Sitä ei enää julistettu. Siitä ei otettu enää ohjeita kansan elämään. Ja kun tuodaan tätä kuvausta, mitä Jesaja kuvaa Israelin elämässä, Jumalan omaisuuskansan elämässä, niin me voidaan ottaa tätä ikään kuin koko maailmaa koskevaksi. Miten suurin osa tätä ihmiskuntaa kulkee oman ylpeyden saattelemana kohti sellaista jumalattomuutta, joka aiheuttaa ympärillä vain tuskaa. Ja kun äsken puhuttiin noista idän maista ja sieltä tulevista virtauksista ja eri uskonnoista, niin länsimaat, jotka olivat kristinuskoon rakennettuja, niin varaan rakennettuja, niin kuin Suomikin, jotka veivät tätä kristinuskon sanomaa, eli evankeliumia, muualle maailmaan, ovatkin nyt hylkäämässä tätä perintöä, joka on kasvattanut näiden kansojen, näiden maiden hyvinvointia. Ja yksi asia juuri se, mistä Jesaja puhui, eli tämä hopea ja kulta, niin sitä on lähdetty tavoittelemaan enemmän kuin mitään muuta. Mä haluan lukea tähän liittyen erittäin hyvän näköalan tästä kirjasta, jota on käyttänyt eri tilanteissa. Tämä on tämmöinen kuin Uskon, jotta ymmärtäisin. Ja tämä on Eero Junkkaalan tekemä kirja, ja näillä on hyviä ajatuksia. Täällä puhutaan Euroopasta. Kun löydän sen kohdan. Eli hän kirjoittaa näin täällä, että joskus kuulee väitettävän, että kristinusko johtaa taantumukseen ja älylliseen umpikujaan. Muuan tunnettu kolumnisti kirjoitti kristinuskaa tarkoittain, että edesmenneiden sukupolvien pelkotiloihin perustuvat uskonnot ovat nykyajan ihmiselle henkisiä kahleita. Tällaiset väitteet on helppo kumota vilkaisemalla maailman karttaa. Missä päin maailmaa on korkein sivistystaso, tieteen, taiteen ja kulttuurin hienoimmat saavutukset, missä paras koulutus ja toimiva sosiaalihuolto, missä huolehditaan köyhistä, sairaista ja vammaisista, missä on korkein elintaso ja mistä lähetetään eniten apua kehitysmaihin. Siellä, missä kristinusko on vaikuttanut kauimmin ja missä se on saanut eniten jalansijaa. Siis läntisessä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Ja jos Euroopan unioni joutuu pudottamaan elintasoaan muutaman prosentin, mitä väliä sillä on? Eivät rikkaat länsimaat yhteen talouskriisiin kaadu. Sen sijaan huolettaa kristinuskon oheneminen läntisessä maailmassa. Olemme hukkaamassa sen perinnön, jonka varaan koko sivilisaatiomme ja yhteiskuntamme on rakentunut. Ensin kommunismin jäinen viima puhalsi itäiseen Eurooppaan ja sen yöpakkaset palelluttivat vanhat kristilliset arvot. Nyt materialismin rankkasateet pieksevät läntistä Eurooppaa ja huuhtovat suurkaupunkien viemäreihin kaiken sen, minkä varassa yhteiskuntamme on pysynyt vuosisatoja pystyssä. Ihmisten loputon ahneus ja itsekkyys yhdistyneenä moraalisen selkärangan puutteeseen murentaa kansakuntien ryhtiä ja tekee niistä vastustuskyvyttömiä elämän suurten haasteiden edessä. On löydetty uusi jumala, jonka nimi on markkinavoimat, eli Jesajan tämä hopea ja kulta. Niittää mainettaan tässä meidänkin ajassamme. Jos pörssikurssit liikattavat jonkin prosenttiyksikön jonnekin päin, markkinavoimat surevat tai pahoittavat mielensä. Ja koko television iltauutisia seuraava kansa pelkää epävarmaa tulevaisuutta. Jos raha ja talous on kaiken mitta, täydellistä tyytyväisyyttä ei voi koskaan saavuttaa. Kun seuraa kaiken mittaamista taloudellisilla arvoilla, tulee väistämättä mieleen kuvaus eräästä kaupungista, jonka vauraudesta ja ylellisestä elämästä kaikki rikastuivat. Tuon maailman kauppakeskuksen tuho tuli kuitenkin yhdessä hetkessä, ja maailman kauppamehet itkivät ja surivat sitä, sillä kukaan ei enää osta heidän tavaroitaan. Ai, mutta sehän onkin Antikristuksen kaupunki ilmestyskirjan 18. luvussa. Tällaista Eero Junkkalan tekstiä, joka hyvin kuvaa myöskin tätä Jesajan sanomaa, kun siirretään se tähän päivään. Ja Eurooppa oikeastaan kuvaa hyvin sitä aikaa, mitä Israel koki kuninkaiden aikana. Se oli tämän tästä hylkämässä jumalansa, jonka varaan sen hyvinvointi oli rakentunut. Ei ainoastaan se, että oli vaurautta, vaan myöskin henkistä hyvinvointia. Sitä, että ihmiset elivät sovussa. Mennäänpä sitten jakeesta 9 eteenpäin tuonne ihan 17 asti Jesajan tekstissä. Silloin ihminen masentuu ja mies painuu maahan, mutta älä anna heille anteeksi. Mene kallion kätköön, piiloudu maan peittoon, Herran kauhoja ja ne valtansa kirkkautta pakoon. Ihmisten ylpeät silmät painuvat maahan, miesten korskeus masentuu, ja sinä päivänä Herra yksinänsä on korkea. Sillä Herran Sebaotin päivä kohtaa kaikkea ylpeää ja korskeata, ja kaikkea ylhäistä niin, että se maahan painuu. Kaikkia Libanonin seetripuita, noita korkeita ja ylhäisiä, kaikkia Baasanin tammia, kaikkia korkeita vuoria ja kaikkia ylhäisiä kukkuloita, kaikkia korkeita torneja ja kaikkia vahvoja muureja, kaikkia tarsiin laivoja ja kaikkia kallista ja ihanaa. Silloin masentuu ihmisten ylpeys ja miesten korskeus painuu maahan, ja sinä päivänä Herra yksinänsä on korkea. Mitä tämä teksti kertoo? Se kertoo sitä, että Jumalan on pakko tehdä jotakin. Jumala on pakko tehdä jotakin, että huomio jälleen häneen kiinnittyy. Ja tämä on suoraa sanomaa ja kuvaa siitä todellisuudesta, jossa Jumala saa tulla kaiken keskipisteeksi. Hänen on pakko kiinnittää jälleen ihmiskunnan huomio itseensä. Ja ajatelkaa, mitä Jumala jo on tehnyt ihmiskunnalle. Hän on Jeesuksessa, Kristuksessa tullut alas, niin alas kuin vain Jumala voi tulla. Efesolaiskirja sanoo, että maan alimpiin paikkoihin hän astui. Ja tämä oli se ratkaisu Jumalalta tähän ihmisten ylpeysongelmaan. Siihen ongelmaan, joka kerran siellä paratiisissa sai kaiken alun. Ihminen ei ole maailmankaikkeuden herra. Eikä mikään jumaluus, jota tässä maailmassa pidetään jumalana, ole kaiken keskipiste. Jumala on tämän varannut itselleen, ainoastaan tämän oikeuden itselleen, että hän on kaiken keskipiste. Ja tämä Jumalan rakkaus, jonka hän Jeesuksessa maailmalle toi, niin se ei kelvannut. Se ei kelvannut kaikille. Ja näin hänen täytyy kääntää ihmiskunnan huomio itseensä näinä lopun aikoina. Ja sen tähden Jesaja tässä kirjoittaa, että sillä Herran Seebaotin päivä kohtaa kaikkea ylpeää ja korskeata ja kaikkea ylhäistä niin, että se maahan painuu. Tämä on mielenkiintoinen, kun Jesaja ensin kuvaa tässä alkujakeessa, mitkä luettiin, sitä rauhanvaltakuntaa, sitä hallintavaltaa, mitä Kristus edustaa ja mitä hän tulee täällä maan päällä toteuttamaan. Niin näissä myöhemmissä jakeissa Jesaja sitten kuvaa sitä, mitä ennen sitä täytyy tapahtua. Ja tämä on juuri sitä kuvausta. Ihmisten ylpeyden täytyy painua maahan. Heidän silmänsä täytyy painua maahan. Ja tämä ihmiskunnan ylpeys on niin kovaan istutettua, se on niin kovassa, että evankeliumin sanoma, jota Jumala on seurakuntansa lähettänyt tänne julistamaan, niin se ei saa enää vastakaikua. Niin sen jälkeen hänen on otettava nämä kovat keinot käyttöön. Ja ihminen, kun ei enää saakaan sitä turvaa, mistä hän on sitä turvaa hakenut, vauraus, rauha, näennäinen rauha, siis maailman rauha, niin täytyy kääntää katsensa johonkin muualle. Ja kun hän kääntää katsensa Jumalaan, niin sieltä tulee pelastus. Mutta ajatelkaa, miten tämä maailma on jotenkin niin sellaisessa eksyneessä tilassa, että tuossa hiljattain luin tällaisen tekniikan maailman artikkelin netin kautta, jossa professori oli lähtenyt esittämään semmoista niin kuin kuvausta maailmankaikkeuden synnystä, että se on avaruusolentojen laboratoriokoe. Eli tämä maailmankaikkeus on synnytetty avaruusolentojen laboratoriokokeena. Kaikkea muuta pystytään niin kuin hakemaan ja haetaan. Olihan tässä hyvää se jo, että myönnetään, että tämä on niin kuin synnytetty. Eli siellä on ollut viisaus takana, että on luotu tällainen maailma. Mutta ei vahingossakaan ajatella, että Jumala olisi sen luonut. Sitä pyritään välttämään kaikkeen viimeiseen asti. Avaruusolijat jo otetaan siihen, että he on luonut tämän maailman. Mutta ei haluta uskoa Raamatun puheeseen siitä, että Jumala on tämän kaiken takana. Hän on luonut. Tämä on sitä ihmiskunnan eksymistä, joka näkyy ehkä vielä enemmän ja enemmän tänä lopun aikana. Mutta luetaan vielä tästä 17 jakeesta eteenpäin. Ja täällä muuten kun kuvattiin näitä korkeita torneja, ylhäisiä kukkuloita, tarsiin laivoja. Se just kuvaa tätä maailmaan, jossa ihminen pyrkii olemaan niin kuin kaiken herrana ja ylpeilee niillä aikaansaannoksilla, ylpeilee vauraudella, että me käydään kauppaa keskenämme ja tehdään isoja voittoja. Niin Jesaja kuvaa sitä tällä tavalla. Sitten täällä 17 jakeessa eteenpäin. Silloin masentuu ihmisten ylpeys ja miesten korskeus painuu maahan ja sinä päivänä Herra yksinänsä on korkea. Mutta epäjumalat katoavat kaikki tyynni. Silloin mennään kallioluoliin ja maakuoppiin. Herran kauhua ja hänen valtansa kirkkautta pakoon. Kun hän nousee maata kauhistuttamaan. Sinä päivänä ihmiset viskaavat pois myyrille ja yököille hopea ja kulta jumalansa, jotka ovat tehneet kumarrettaviksensa. Ja he menevät vuoren rotkoihin ja kallion koloihin, Herran kauhua ja hänen valtansa kirkkautta pakoon, kun hän nousee maata kauhistuttamaan. Luopukaa siis ihmisistä, joilla on vain henkäys sieraimissa, sillä minkä arvoiset he ovat. Tässä on tällaista vähän niin kuin kauhukuvausta, mutta tämä on kauhukuvausta niille, jotka ovat hyljänneet Jumalan. Ja on hyväksi tälle ihmiskunnalle, että se saa vielä mahdollisuuden heittää pois epäjumalansa. Heittää pois sen, mikä ei pelasta todellisuudessa. Ehkä tämä Jumalan kauhistuttava ilmestyminen saa vielä monet kääntymään hänen puoleensa. Ja kun ajatellaan tätä aikaa, missä me nyt elämme, niin ehkä me elämme tätä synnytystuskien alkua. Ja se, mitä me nyt kuulemme, näitä sotia ja kaikkea muuta, mitä tässä maailmassa on epävarmaa, niin ehkä se saa jo monet ihmiset luopumaan omasta ylpeydestään ja kääntymään elävän ja todellisen Jumalan puoleen. Niinhän Israelinkin kanssa kääntyi, kun se joutui näkemään sitä hävitystä, mitä Jumalasta luopuminen aiheutti. Kun toiset kansat, jotka olivat vahvempia, tulivat ja nöyryyttivät sitä, kun he hävisivät sotia näille maille. Ja mitä sitten lopuksi kävi? Tätähän mentiin vähän väliä tätä, että Israel luopui Jumalasta. Taas se palasi Jumalan tykään. Sitten taas se luopui. Montakohan kertaa, en ole muuten laskenut. Niitä oli aika monen kuninkaan aikana. Mutta loppujen lopuksi Israel joutui näkemään se oman kuningaskuntansa kaatumisen. Sen pohjoisvaltion, Israelin ja myöskin Juudan. Ja kun ajattelemme tätä verrattuna tähän päivään, me joudumme myös, en tiedä ollaanko me sitä näkemässä, mutta tämä ihmiskunta joutuu näkemään tämän maailman kaatumisen. Tämä, joka ylpeilee omilla aikaansaannoksillaan, ylpeilee sillä, että käydään kauppoja, tehdään voittoja. Ajatellaan, että meillä ei ole mitään rajoituksia. Se on juuri se suuri Babylon, jota ilmestyskirjakin kuvaa. Ja jota tuo Eero Junkkala tuossa mainitsi tuossa kirjassaan. Antikristuksen valtakunta, joka ottaa hallintavaltaa, nousee Jumalaa vastaan. Se tulee kaatumaan. Danielin kirjakin tästä puhuu. Tällaisilla näkymillä Jesaja kakkosesta halusin virkistää meitä tänään meidän tämän maailman tulevaisuudesta. Eikö ole lohduttavaa? Täällä puhuttiin kauhistuttavasta Jumalasta, mutta eihän se meille ole kauhistuttava. Tämä on lohdullista tekstiä, kun me olemme laittaneet turvamme häneen. Ei me olla laitettu turvaa tämän ajan maailmaan. Me joudumme elämään tässä ajassa ja maailmassa, mutta ei se lopullinen turva meillä ole tässä. Ei me luoteta tämän maailman hopeisiin ja kultiin. Ne tulee ja menee. Pörssikurssit heilahtelee ja joku on ihan kipeänä niiden kanssa, että voi ei, nyt taas meni. Ja sitten kohta taas nousee ja kohta taas laskee. Se on tätä maailman vuoristorataa. Tuo yksi, joka pysyy koko ajan vakaana ja turvallisena, suhde elävään Jumalaan, joka pelastaa meidät tästä hullusta maailmasta kerran.